การเริ่มปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกับเราเริ่มเรียนหนังสือเรียนหนังสือที่แรกเต็มไปด้วยความขี้เกียจพ่อแม่บังคับบัญชาร้องห่มร้องไห้ไม่อยากเรียนยิ่งกว่าความอยากสนุกเพราะความสนุกถือเป็นความชอบของเด็กมากไม่ว่าเด็กใดๆก็เหมือนกันหมดเรื่องความเล่นความสนุกนี่เด็กชอบแต่ผลที่เกิดขึ้นเพราะสิ่งที่ทำนั้นเด็กไม่ได้คำนึงเมื่อพ่อแม่สั่งให้ยุบบอกให้ไปโรงน้ำโรงเรียนเด็กถึงไม่อยากไปฟื้นบางทีขโมยหนีทะเลถลายไปไหนก็ไม่รู้เพราะเด็กยังไม่เห็นผลของการเรียนอนาคตเด็กไม่เคยคาดเรื่องของตัวเองเป็นยังไงที่จะเป็นไปในอนาคตเด็กไม่สนใจยิ่งไปกว่าการชอบเล่นชอบสนุกสนานตามภาษาของเด็กเท่านั้นจนกว่าจะเติบโตขึ้นมาแล้วก็รู้ภาษีภาษาขึ้นเรื่อยๆแล้วมองเห็นผลจากการศึกษาเราเรียนมาบ้างแล้วพ่อแม่หรือครูหรือใครๆก็อบรมสั่งสอนที่เหตุที่ผลทำความดีความชั่วความเลี้ยงไหลหรือความมีหลักฐานมั่นคงต่อความรู้วิชาที่จะเป็นเมื่อเป็นหนังในอนาคตเมื่อเติบโตขึ้นมาเด็กก็ค่อยเข้าใจในเหตุผลนั้นๆแล้วก็พยายามศึกษาเราเรียนและทำหน้าที่การงานนั้นๆด้วยความสนใจจนกระทั่งมาเป็นผู้ใหญ่นี่คิดกันแล้วจะไปเป็นอย่างเด็กนั้นเป็นไม่ได้เพราะเหตุผลด้วยความเข้าใจทุกด้านเกี่ยวข้องกับตัวเองในอนาคตของตัวเองตลอดครอบครัวซึ่งเราเป็นผู้ใหญ่แล้วนี้ต้องมีครอบครัวจะไปทำแบบเด็กนั้นทำไม่ได้มันจะจนเกาะจนมุมขี้เกียจก็ไม่ได้ต้องทำเพราะเหตุผลบังคับให้ทำนี่ผลของงานก็เกิดขึ้นตามลำดับลำดาผลงานนั่นก็เป็นเครื่องพยุงจิตใจให้มีความขยันหมั่นเพียรในหน้าที่การงานนั้นขึ้นไปเป็นลำดับบางทีก็เกี่ยวกับยศถาบรรดาศักดิ์เขาอีกก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆการปฏิบัติธรรมก็ต้องเป็นเช่นนั้นไม่เป็นอย่างอื่นมีน้อยนักที่จะเกิดเป็นความตั้งใจขึ้นมาตั้งแต่เด็กๆในการปฏิบัติเบื้องต้นแม้จะมีความเชื่อความเลื่อมใสในศาสนาอยู่ก็ตามแต่การปฏิบัติก็รู้สึกว่าเป็นความฝ่าฝืนภายในจิตใจของตนอยู่นั่นแหละหากมีเหตุมีผลพอเป็นถูถ่ายกันไปได้แต่อย่างไรก็ตามเรื่องจิตแม้จะมีเหตุผลเป็นเครื่องบังคับอยู่มันก็ต้องทะเลทลายเช่นเดียวกับเด็กเหมือนกันเพราะยังไม่เห็นเหตุเห็นผลในการประพฤติปฏิบัติซึ่งประจักษ์กับใจให้เกิดความสนใจขึ้นมาตอนนี้เราต้องบังคับไม่ว่าแต่คฤหัสถ์ญาติโยมแม้แต่พระผู้ปฏิบัติก็ยังต้องบังคับกันด้วยเหตุนี้ศาสนาท่านไม่บังคับใครก็จริงแต่ท่านไม่บังคับให้คนมารับนับถือเพราะศาสนาเป็นสมบัติกลางเช่นเดียวกับวัตถุสิ่งของเงินทองไม่ได้บังคับผู้ใดแล้วแต่ผู้นั้นจะมีความสนใจต้องการสิ่งใดก็ต้องเสาะแสวงในสิ่งนั้นเช่นเราต้องการเงินเราก็ต้องหางานเมื่อมีงานก็มีเงินเป็นต้นเงินไม่มาบังคับเรางานไม่มาบังคับเราแต่เวลาเราไปทำงานก็เป็นเครื่องบังคับในตัวเองมีเรื่องถือศาสนาศาสนาวางไว้เป็นกลางๆไม่บังคับให้ใครนับถือแต่เมื่อตนนับถือแล้วนับถือด้วยเหตุใดน่ะเรามีเหตุผลของเราในการนับถือศาสนาเมื่อเรานับถือแล้วเราจะทำอย่างไรถึงจะเป็นไปตามแนวทางที่ศาสนาท่านสอนไว้แล้วที่นี่จิตใจของเราตามธรรมดามันก็ไม่ได้เป็นไปอย่างนั้นแล้วทำอย่างไรถึงจะเป็นไปตามหลักศาสนาที่สอนไว้เราต้องบังคับเรานะนี่เมื่อรับนับถือศาสนาแล้วก็ต้องบังคับเราให้เป็นไปตามหลักศาสนามันเป็นคนละเรื่องกับศาสนาซึ่งเป็นของกลางยังไม่เป็นของผู้ใดแต่เมื่อเรารับนับถือแล้วก็เป็นสมบัติของเราเราต้องปฏิบัติตัวของเราบังคับตัวของเรานี่แหละในการปฏิบัติก พื่อมรรคเพื่อผลเพื่อละเพื่อถอดถอนกิเลสเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขภายในจิตใจเพื่อความเฉลียวฉลาดตลอดถึงการถอดถอนกิเลสเรื่อยๆดับดังที่เราคาดไว้นะวิมุตติพระนิพพานเป็นต้นนี่อันนี้ก็เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของเราหนึ่งที่จะให้เกิดความอุตสาห์พยายามตะเกียบตะกายแม้จะลำบากลำบนเพียงไรก็ตามเข็มทิศทางเดินของเราตั้งไว้แล้วอย่างนั้นนั้นต้องมันต้องตะเกียบตะกายไปจนได้ทั้งที่จิตมันกิเลสมันไม่ยอมให้ไปคำว่าจะไปพระนิพพานในกิเลสมันโอ้ขัดมากทีเดียวถ้าเป็นธรรมดาแล้วมันฆ่าเราคิดพินาศชิบหายมันไม่ยอมให้ไปนี่กิเลสมันก็เป็นนามธรรมมันอยู่ภายในจิตใจเป็นอยู่เพียงว่าทำการกีดขวางภายในจิตใจเราจะไปบำเพ็ญคุณงามความดีนี่จะต้องหาเรื่องหาราวมาทำการกีดขวางให้เป็นอุปสรรคนั้นอุปสรรคนี้จนกระทั่งเราผ่านไปได้ด้วยเหตุผลของเราจริงๆมันถึงจะเป็นไปได้ไม่เช่นนั้นก็ต้องล้มไปตามเขาแต่เพราะอย่างยิ่งการปฏิบัติธรรมคือภาวนาต้องใช้ความอุตสาห์พยายามล้มลุกคุกคานก็ตามถ้าเกียดตะกายไปจนได้วันนี้จิตมันดื้อดื้อไปเราตั้งใจจะฝึกทรมานจิตตัวดื้อๆนั่นเองนะคือปัญญาของเราต้องใช้อย่างนี้ไม่ดื้อไม่ทรมานแม้แต่สัตว์หรือบุคคลใครๆก็ตามเช่นเด็กไม่ดื้อไปดูด่าว่ากล่าวเขาทำไมคนในวงงานของเราคนในครอบครัวของเราไม่ทำผิดดูด่าว่ากล่าวกันทำไมนี่ให้จิตที่ดีอยู่แล้วจะไปฝึกประทรมานกันทำไมนี่เวลานี้จิตของเราไม่ดีไม่ดีนี่แหละเป็นเหตุที่เราต้องทรมานนั่นเป็นเหตุที่เราจะต้องบังคับเป็นเหตุที่เราจะต้องปราบปรามกันให้เต็มเหตุเต็มผลถึงเหตุถึงผลเต็มสติกำลังความสามารถนี่อุบายสติปัญญาก็ขึ้นช่องนี้ถึงจะลำบากขนาดไหนมันก็ไม่ถอยเพราะเราทราบแล้วว่าจิตของเราพยศจิตของเราดื้อด้านแล้วเราจะทำอย่างไรจิตของเราถึงจะสงบตัวลงได้นี่เราก็ทราบเหตุผลในตอนในเรื่องนี้คือต้องฝึกต้องทรมานต้องบังคับบัญชาเอากันเต็มเหนียวที่เดียวเมื่อจิตมันผ่าผลด้วยอำนาจของกิเลสเราก็ผ่าผลด้วยธรรมสู้กันจนกระทั่งชนะไปเป็นพักๆความชนะเป็นทักๆนั่นแหละคือการแสดงผลแห่งงานของตนที่ปรากฏขึ้นมาประจักษ์คือจิตหมอบลงไปจิตสงบลงไปด้วยอำนาจแห่งอุบายของการปราบปรามหรือการทรมานจิตใจนี่เป็นสักขีพยานขึ้นมาเป็นระยะที่ชนะมันเป็นทักๆไปผลก็ปรากฏขึ้นมาเป็นระยะเช่นเดียวกันนี้นี่แหละที่เป็นเหตุให้เราได้มีความอุตสาห์พยายามความยากความลำบากไม่ได้ยากเฉยๆไม่ลำบากเฉยๆผลที่เกิดขึ้นมาจากความลำบากเพราะการฝึกการทรมานการฝืนจิตใจของตนซึ่งเต็มด้วยกิเลสนั้นมันเป็นแสดงขึ้นมาให้เราเห็นอยู่ชัดๆว่าเป็นผลดีเรื่อยๆในจิตแม้จะผักผลขนาดไหนก็ตามสู้เราไม่ไปไม่ได้เพราะเรามีเครื่องมือได้แก่ธรรมของพระพุทธเจ้าขันติเอามาใช้วิริยะเอามาสนับสนุนสติปัญญาไม่ลดละเครื่องมือที่ติดแนบอยู่กับมือเราฟาดฟันลงไปกิเลสจะหาอุบายแสดงคุณมายาออกมาด้วยวิธีใดสติปัญญาเป็นเครื่องปราบกิเลสต้องนำมาปราบจนได้ปราบกิเลสไม่ได้เราแพ้คนที่แพ้อยู่ที่ไหนมันสบายที่ไหนแม้แต่กีฬาการกีฬาแพ้เขายังไม่สบายเลยยิ่งแชมเปี้ยนได้ขึ้นแพ้บนเวทีด้วยแล้วลือลั่นทั่วโลกไอ้เรานี่ขึ้นเวทีแล้วที่จะต่อสู้กับกิเลสเวลานี้แล้วเราแพ้กิเลสมันเป็นของดีแล้วเหรอนี่เป็นอุบายสติปัญญาของเราที่จะนำมาสู้กับกิเลสเอาจนถึงความชนะไปได้การแพ้ไม่ใช่ของดีนอกจากความชนะพระพุทธเจ้าชนะถึงได้เป็นศาสดาของโลกสาวกท่านชนะถึงได้เป็นศาสดาถึงได้เป็นสรณะของพวกเราธรรมจึงได้ปรากฏขึ้นในโลกเพราะความชนะเนี่ยแล้วธรรมที่จะปรากฏขึ้น ภารกิจของเราเพราะความแพ้มีอย่างเหลือขัดกันกับศาสนธรรมที่ท่านประกาศสอนไว้และอุบายวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงพาดำเนินมามันขัดกันเราต้องนำมาคลี่คลายแยกแยะเทียบเคียงเหตุผลด้วยอุบายต่างๆเพื่อให้ทันกับปัญญาของกิเลสซึ่งมีความแหลมคมกดขี่บังคับจิตใจเรามานานเราต้องใช้อุบายวิธีนี้อ้าวอะไรเป็นมัชฌิมากิเลสมีน้ำหนักขนาดไหนมีกำลังมากขนาดไหนเราต้องใช้มัชฌิมาเราต้องใช้สติปัญญาศรัทธาความเพียรความอุตสาห์พยายามกำลังวังชาทุกด้านทุ่มกันลงไปจนกระทั่งกิเลสหมอบราบนั่นแหละคือมัชฌิมาเหมาะสมกับกิเลสประเภทนั้นนี่แหละมัชฌิมาพระพุทธเจ้าแม้แต่เขาสร้างบ้านสร้างเรือนเขายังมีเครื่องมือมากมายก่ายกองเป็นลำรถที่ดูเขาทำไมไม่มีเครื่องมือเพียงอันเดียวอันนี้เครื่องมือปราบกิเลสภารกิจใจของเรากิเลสมีกี่ประเภทนะมีกี่ชนิดไม่ใช่จะนอนหมอบราบให้เราตีให้เราฟันให้เราฆ่ามันตายละเนรละหน้าตลอดเวลาดีไม่ดีเข้าไปมันฟันเราซะก่อนแล้วกล้าเข้าไปยังไม่ถึงเขตแดนของมันเลยมันออกมาดักฆ่าเราอยู่ปากทางเลยตายที่หน้าสัตว์โลกไปหมดนะเรื่องของกิเลสเพราะฉะนั้นจริงเราจะทำอย่างง่ายๆทำอย่างสบายสบายแบบมัชฌิมาของกิเลสมันไม่ได้มัชฌิมาของกิเลสมีแต่ความอ่อนแอมีแต่ความยอมตามมีแต่ความจำนนอยู่ตลอดเวลานั่นคือมัชฌิมาของกิเลสมันชอบที่สุดแต่มัชฌิมาของธรรมแล้วกิเลสจะหมอบราบไปด้วยวิธีใดเอาวิธีนั้นมาใช้เป็นก็ตามตายก็ตามโลกนี้มีป่าช้าอยู่ทุกร่างทุกกายเขาก็ตายเราก็ตายตายไม่มีเกียรติตายด้วยความอ่อนแอตายด้วยความท้อแท้ไม่เกิดผลเกิดประโยชน์อะไรตายด้วยความอายคนเปล่าตายด้วยความมีชัยชนะตายด้วยความกล้าหาญการต่อสู้ตามหลักศาสนาที่สอนไว้นั่นแหละสมกับนามหรือว่าพุทธังสนังกถานี้เราเอาพระพุทธเจ้าเข้ามาเป็นธงชัยปราบปรามกิเลสจนได้รับชัยชนะขึ้นมาเป็นพักๆนี่เรียกว่ามัชฌิมาเป็นชั้นๆอย่างนี้แหละมัชฌิมากิเลสผ่าผลมัชฌิมาผ่าผลเอาให้ถึงกันกิเลสละเอียดลงไปมัชฌิมาละเอียดกิเลสแหลมคมละเอียดลงไปขนาดไหนมัชฌิมาได้แก่สติปัญญาแหลมคมขนาดนั้นตามต้อนทันกันโดยลำดับเอาให้ที่นาศไปหมดไม่มีเหลือเลยนี่แล้วในระยะต้นๆที่เราฝึกอบรมต้องมีความยากความลำบากลำบนทุกสิ่งทุกอย่างเพราะกิเลสมันมีมากมันมีแต่เรื่องเล่ห์เหลี่ยมแหลมคมยั่วอย่างนั้นยั่วอย่างนี้หลอกอย่างนั้นลวงอย่างนี้อยู่เรื่อยภายในจิตใจไม่ให้เราประกอบความภาคความเพียรด้วยความตั้งเนื้อตั้งตัวได้เลยมันทำให้ล่มนะมันทำให้เอ็นทางนี้อยู่นั่นแหละเราให้ทราบว่าสิ่งใดที่จะเป็นภัยต่อความดีนั่นแหละคือกิเลสทั้งหมดเราอยากเข้าใจว่ากิเลสมันตั้งป้อมที่ไหนมันตั้งป้อมที่หัวใจเราขณะที่เราเฉพาะอย่างยิ่งขณะที่จะทำความดีนั่นแหละกิเลสมันจะนอนหลับอยู่ก็ตามมันจะคึกคักตื่นขึ้นทันทีโดยไม่ต้องไปปลุกนั่นแหละพอคิดว่าจะสร้างคุณงามความดีฮะกิเลสมันจะตั้งท่าสู้เราแล้วแล้วปราบเราอยู่หมัดด้วยมันจะไปอย่างนั้นนะครับจะไปทำบุญทำทานไปรักษาศีลภาวนามันจะต้องหาอุบายมาไม่ได้นะแล้วงานอย่างนั้นทั้งงานอย่างนี้ยุ่งนะยุ่งอย่างนี้กว่าจะลำบากลำบนอะไรอดข้าวขำข้าวเย็นรักษาศีลจะทำไม่สะดวกสบายยุ่งไปหมดเลยมันหลอกเราตอนที่เรายังไม่เห็นผลก็ต้องยอมมันเนี่ยเพราะเราเคยเชื่อมานานแล้วทีพอเราเป็นนักต่อสู้เช่นภาวนาต่อสู้กับสัญญาอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นภายในจิตใจก่อควรให้เราวุ่นวายอยู่ตลอดเวลานี้ให้เกิดความสงบขึ้นมาผลคือความเย็นใจออกมาจากความสงบความเย็นใจความสบายใจแล้วปรากฏว่ามีคุณค่าขึ้นมาภายในตนทั้งๆที่เราไม่เคยคิดว่าจิตใจของเรามีคุณค่าสวงเรามีคุณค่ามีแต่ความรุ่มร้อนหาแต่ที่เกาะหาแต่ที่อาศัยอัตตาเอตโนนาโถตนมีพึ่งของตนไม่สนใจเลยนี่จะพึ่งผู้อื่นพึ่งอะไรก็ไม่ทราบพึ่งเดือนพึ่งปีพึ่งวันพึ่งเวลาพึ่งสมบัติประฐานพึ่งพี่พึ่งน้องพึ่งญาติพึ่งวงพึ่งพ่อพึ่งแม่พึ่งลูกพึ่งหลานคิดไปพึ่งไปหมดที่จะพยายามพึ่งตนเองนั้นมันไม่คิดนี่ที่เวลาเราได้สร้างความสงบขึ้นภายในจิตใจของเรานี้เป็นอัตตาเอตโนนาโถขึ้นมาแล้วที่เราไม่ได้คาดคิดอ๋อนี่เป็นที่พึ่งมีความเย็นมีความสบายหายว่าเวที่จะพึ่งโน้นพึ่งนี้พอได้หลักขึ้นมาภายในจิตใจนี่แหละเรียกว่าอัตตาหิตนุนาโถได้เริ่มปรากฏขึ้นมาแล้วจากความเปลี่ยนของเราเป็นผลขึ้นมาแล้ว พอจากระยะนั้นไปแล้วความมุสาพยายามมันมาเองมาเรื่อยๆพอเห็นผลมีต้นทุนอยู่แล้วนี่จะค้าจะขายก็พอเป็นไปเพราะมีต้นทุนจะประกอบความภาคเพียรหนักเบาแค่ไหนต้นทุนของเราคือความสงบเป็นใจที่เห็นผลประจักษ์อยู่แล้วนี้ปรากฏอยู่อย่างชัดเจนภายในจิตใจแล้วก็เริ่มพยายามโดยลำดับเอาทำให้มีความสงบมากเท่าไรก็ยิ่งเห็นความแปลกประหลาดและอัศจรรย์เห็นหลักเห็นเกณฑ์เห็นที่พึ่งของใจโดยลำดับแน่นหนามั่นคงขึ้นเป็นลำดับนี่ทีนี้ความเพียรเริ่มแล้วทีนี้รู้หน้าที่การงานของตนทำกิจการงานใดอยู่ก็ตามพอถึงเวลาที่จะควรบำเพ็ญเอาจริงเอาจังมันปล่อยทันทีเลยทำไมถึงปล่อยได้แต่ก่อนทำไมมันยุ่งแล้วทำไมมันปล่อยได้คนนั่นแท้ๆเวลาก็เป็นเวลาอันเก่ามืดแจ้งอันเก่าทำไมเวลานี้มันปล่อยได้เวลาแต่ก่อนมันปล่อยไม่ได้เพราะเหตุไรมันก็เพราะกิเลสนั่นแหละสร้างขวากสร้างหนามให้เหยียบให้ตำเท้ามันเดินไปไม่ได้ก็นอนค้างอยู่นั่นแหละว่าไงนี่พอถอดเกี้ยนถอดหนามคือกิเลสตัวเป็นอุปสรรคนั่นออกแล้วก็ก้าวไปได้เราทำได้ถึงเวลาแล้วใครจะมาห้ามไม่ได้เออบอกเวลาเราจะตายใครจะมาห้ามเราได้มันยังตายได้หากว่ามันไม่มีเวลาว่างเลยทำไมเวลาตายมันถึงว่างได้ก็เวลาจะทำความภาคเพียรทำไมมันไม่ว่างนี่อุบายวิธีแก้เจ้าของว่างตอนนี้แหละเราตายแล้วมันไม่ว่างอ่ะไม่ว่างไงมันไม่ว่างที่จะให้ทำความเพียรเวลานี้เป็นเวลาที่ว่างที่สุดยังมีชีวิตอยู่นี่แค่อย่างนี้เรียกว่าอุบายเรียกว่าปัญญาเป็นเครื่องปราบกิเลสที่มาก่อควรที่มาทำการกีดขวางแก้ด้วยวิธีนี้ผลก็ปรากฏขึ้นมาเย็นใจสบายเย็นเพียงสมาธิเท่านั้นก็เห็นคุณค่าของตนเองหนึ่งเห็นคุณค่าของศาสนาเห็นคุณค่าแห่งความภาคเพียรของตนเป็นลำดับลำดับเอาพิจารณาที่ทางด้านปัญญามีความสงบขั้นนี้แล้วเป็นต้นทุนแล้วเอาปัญญาออกท้ายพิจารณาทั่วโลกทั่วสงสารนี่เป็นไรโลกมันมีอะไรคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ต้องได้เทศทุกวันเพราะโลกนี้มีเต็มไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาในใจของเราก็เช่นนั้นทุกขณะจิตที่มันแสดงออกล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องของใจรักธาตุขันล้วนแล้วตั้งแต่ใจรักพิจารณาให้มันเห็นตามความจริงโลกนี้สำหรับกว้างแสนกว้างกว้างอะไรมั่งพิจารณาเลยเนี่ยมันกว้างไปที่ไหนเราไปเกี่ยวข้องเราไปยุ่งเหยิงอะไรกับมันมันถึงกว้างมันกว้างที่จิตใจไปเที่ยววุ่นวายมันเองจิตใจนี่ตัวยุ่งตัววุ่นตัวเที่ยวกว้างนู่นกว้างนี้เอาไฟก็มาเผาตนเองมันก็กว้างที่บนเวลามันแคบอยู่ที่ใจเกิดความทุกข์ขึ้นมามากๆแล้วโลกกว้างแสนกว้างไม่มีที่อยู่เลยเป็นไฟไปหมดนี่แล้วว่าโลกมันกว้างมันไม่ได้กว้างมันมาคับแคบที่จิตใจติดกันที่จิตใจร้อนที่จิตใจเพราะจึงสร้างความกว้างขวางออกให้เกิดขึ้นภายในจิตใจด้วยการพิจารณาในทางปัญญาพิจารณาไปตรงไหนรู้ดิไม่ว่ารูปชนิดไหนต้นไม้ภูเขาตึกรามบ้านช่องกี่ชั้นกี่หอก็ตามเถอะมันพินาศชิบหายไปหมดจะสร้างไปจากกี่พันชั้นมันก็ออกไปจากอิฐจากปูนจากหินจากทรายนั่นเองแล้วไปหลงอะไรมันกี่พันชั้นมันก็คืออิฐคือปูนคือหินคือทรายคือเหล็กอะไรเหล่านี้ซึ่งเต็มอยู่แผ่นดินนี้เองแล้วไปตื่นอะไรมันนี่การพิจารณาด้วยปัญญาคนเราก็คนเขาก็คนตื่นอะไรกันเสียงเราก็เสียงเราก็มีเสียงเขาก็มีเสียงตื่นอะไรกลิ่นเราก็มีกลิ่นเขาก็มีกลิ่นตื่นอะไรกันรสเราก็มีเรารู้อยู่ทุกวันรสอะไรบ้างเราก็รู้แล้วตื่นรสอะไรอีกเครื่องสัมผัสทั้งวันทั้งคืนตื่นอะไรสัมผัสมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งวันนี้ยังไม่หายตื่นอยู่เหรอตื่นอะไรอารมณ์เครื่องยั่วยวนภายในจิตใจที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสซึ่งเคยสัมผัสมาตั้งแต่อดีตมันก็เคยเป็นมาอย่างนั้นแล้วตื่นมาอะไรอีกนี่กองอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาให้มันชัดด้วยปัญญาให้ซึ้งถ้าซึ้งเรียกว่าชัดชัดแล้วมันปล่อยความเกี่ยวข้องเกี่ยวหาบเกี่ยวหามแบกนู่นแบกนี้มันเป็นความทุกข์ทั้งนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านประกาศอยู่แล้วว่ามันกองทุกข์เพราะความยึดมั่นถือมั่นความสำคัญผิดเพราะความโง่เขลาว่าปัญญาเรายังไม่ยอมเราก็ถือว่าเราฉลาดความจริงก็คือกิเลสนั่นเองมันฉลาดตัวเราเองมันโง่มันก็ไม่ทันเขาแล้วก็คล้อยตามให้กิเลสฟันเอานอนอยู่กับกิเลสนั่งบนหัวนะวางไงยืนเดินนั่งนอนอยู่กับกิเลสนั่งอยู่บนหัวเราทั้งนั้นแหละบนหัวใจไม่ใช่หัวอะไรบนหัวใจนะสร้างปัญญาขึ้นพิจารณาให้เห็นความจริงของโลกมีหรือไม่มีมันก็เป็นความจริงของเขาอยู่เช่นนั้นตั้งแต่เรายังไม่เกิดเราตายไปแล้วมันก็มีอยู่เช่นนั้นสลายไปเช่นนั้นเปลี่ยนแปลงมันไปโดยลำดับนี่คือเรื่องของปัญญาพิจารณา การพิจารณาเช่นนี้ก็เพื่อจะถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นความสำคัญผิดทั้งตนด้วยความเห็นที่ถูกต้องคือปัญญามันก็เบาปล่อยไปได้ปล่อยได้ปล่อยได้ความกังวลมันก็ไม่มีคนเราเมื่อไม่มีกังวลมารบกวนจิตใจมันก็สบายเหมือนกับน้ำมันมีอะไรกวนมันก็ใสสะอาดถ้ามีอะไรกวนแม้แต่ไม่มีตะกอนอยู่ก้นเลยมันยังขึ้นฟองได้จะว่าอะไรจิตใจยิ่งก่อควรตนเองอยู่ตลอดเวลาด้วยความโง่เขลาปัญญาด้วยแล้วจะหาความสุขความสบายมาจากที่ไหนไปอยู่ไหนก็ไปอยู่เธอถ้าจิตยังมีสิ่งที่ก่อควรจิตใจให้เดือดร้อนมาอยู่ตลอดเวลาแล้วมันต้องร้อนอยู่ตลอดเวลานั่นแหละนั่งอยู่ก็ร้อนเดินอยู่ก็ร้อนยืนอยู่ก็ร้อนอยู่บนเครื่องบินมันก็ร้อนจะว่าอะไรแล้วจะเข้าใจว่าที่ไหนมันเป็นที่เย็นมันเย็นที่ใจนี่เท่านั้นในเมื่อเราแก้หรือเราถอดถอนสิ่งที่เป็นไปออกได้แล้วมันเย็นอยู่ที่ไหนเย็นหมดเราไม่ได้ไปหาที่ไหนเนี่ยถ้าจิตมันเย็นแค่อย่างเดียวจิตเป็นที่พึ่งตนได้อย่างเดียวเท่านั้นมันสบายหมดนี่ปัญญาพอถึงขั้นปัญญาคือเห็นผลมาทางด้านสมาธิคือความสงบเย็นใจแล้วเห็นผลทางด้านปัญญาการถอดถอนเพี้ยนหนามคือความยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดในสิ่งต่างๆออกจากจิตใจของตนด้วยปัญญาเป็นขั้นขั้นถอดเอาโดยลำดับลำดับลำดับเหมือนนั่งที่ท่านสวดถอนโบสถ์นั่นเองนี่ท่านทำเป็นอุบายสำคัญมากทีเดียวท่านสวดถอนสีมาท่านสวดถอนอย่างไรเราเคยเห็นท่านถูกวัตถิมาท่านสวดถอนซะก่อนเอาพระสงฆ์มาจำนวนมากมายืนเป็นแถวก็สวดสวดตรงนี้แล้วเสร็จแล้วก็ไปสวดที่ตรงนั้นไปสวดที่ตรงนั้นออกนั้นก็ทักนิมิตให้รอบทีเดียวเมื่อรอบข้างนอกเสร็จแล้วสวดข้างในข้างนอกจนเสร็จแล้วสวดที่นี่สวดผูกพอเสร็จแล้วตัดลูกนิมิตตูมตูมลงไปในหลุมเป็นว่าหมดใครจะมาถอนก็ถอนไม่ได้แม้แต่พระมหากษัตริย์ก็ถอนไม่ได้ถอนหน้าก็ถอนแต่เพียงคำว่าถอนเท่านั้นความจริงแล้วถอนไม่ได้นอกจากผมจะมาถอนเท่านั้นแล้วเมื่อถึงขั้นตัดนี้แล้วเป็นอันว่าหมดธุระหน้าที่ของสงฆ์ในการผูกพัทธสีมาสำเร็จโดยสมบูรณ์เต็มที่แล้วการสวดถอนนี้เป็นอุบายวิธีของการพิจารณาทางด้านปัญญาเหมือนเราถอดถอนสิ่งต่างทางรูปทางเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสกว้างแคบซึ่งจิตมันไปสำคัญมันหมายกำหนดพิจารณาทางด้านปัญญาให้เห็นเหตุเห็นผลตามความจริงทั้งหลายที่มีอยู่นั้นถอนความยึดมั่นถึงมั่นเข้ามาโดยลำดับลำดับจนกระทั่งเข้ามาถึงธาตุขันธ์ของตัวเองมีเป็นสิ่งสำคัญพิจารณาแยกแยะดังที่เคยอธิบายแล้วนั้นเรื่องร่างกายของเรานี่มันมีความจริงอยู่ทุกสัดทุกส่วนไม่เคยปลอมมันปลอมแต่ความรู้ความเห็นของเราที่ไปสำคัญเขาไปหาตำหนิตีเตียนเขาเป็นอย่างนั้นสาธมก็เป็นอย่างนี้นี่คือผู้ผิดผิดอยู่ตลอดเวลาสิ่งเหล่านั้นเขาอยู่เฉยเฉยเขาไม่มีอะไรแต่เราก็ไปยึดไปถือเขาเราไปตำหนิเขาไปชมเขาความปีก็ดีความชมก็ดีมันก็เกิดจากใจของผู้สำคัญผิดทั้งนี่แหละแล้วผลมันก็เกิดขึ้นที่นี่ความมีเหยื่อมุ่นวายก็เกิดขึ้นที่นี่เพราะงั้นจึงต้องพิจารณาให้มันทราบทั้งภายนอกคือส่วนร่างกายคือพวกขันทราบทั้งภายในคือเรื่องของจิตล้วนพิจารณาให้เห็นตามความจริงส่วนไหนร่างกายของเรานี่มันจะตั้งอยู่ได้แน่นหนาถาวรมีไหมเราดูให้เห็นชัดเจนมันไม่มีมันเตรียมตัวเดินไปตามทางสายจันทุกขณตาอยู่ตลอดเวลาทุกอิริยาบถแม้แต่หลับมันไม่เคยลดหย่อนผ่อนผันไปตามเดือนปีนาทีโมงเลยเดือนก็เป็นเดือนปีก็เป็นปีเขาก็หมุนไปของเขาตัวนี้ก็หมุนไปตามหลักธรรมชาติของตนเองใจจะนอนใจอยู่ได้อย่างไรต้องพิจารณาให้เห็นตามความจริงของเขาเพื่อจะได้ถอดถอนเหมือนกับว่าไฟมันไหม้ก็ลุกลามเข้ามาลุกลามเข้ามาจนกระทั่งจะถึงบ้านอยู่แล้วเรายังไม่รีบขนของออกเหลือถ้าเราไม่อยากให้ไฟมันไหม้ซะจนเป็นเท่าเป็นฐานไปแล้วเราก็ควรรีบขนของออกมาออกจากบ้านเห็นจะทนไม่ไหวแล้วเนี่ยมันไหม้รอบหมดแล้วเนี่ยจะทำไงแล้วรีบขนของออกเหลือตั้งแต่ไฟยังไม่มาถึงอันนี้ก็รีบขนของสมบัติคือความเฉลียวฉลาดสร้างให้พอเรายังจะไปยึดไปถือมันอยู่เหรอไฟจะไหม้อยู่แล้วเอาปล่อยอันไหนที่ควรปล่อยปล่อยสติปัญญาไม่ยอมปล่อยพิจารณาให้เห็นชัดเจนไอ้เรื่องไหนที่ควรสติปัญญาจะรู้เอากำหนดให้รู้ปล่อยวางมาโดยลำดับลำดับ รูปจะเป็นสมบัติอันหนึ่งไฟมันกระจายกำลังไหม้อันนี้จังทุกขังหน้าตามันไหม้ตลอดเวลาพยายามพิจารณาเอาปล่อยลงไปรูปมันก็คือธาตุดินนั่นเองเอาดินมาแบกว่าเป็นตนมันไม่น่าอายบ้างเหรอดินทั้งแผ่นมาแบกเป็นตนเอายกดินทั้งแผ่นนี้มาแบกไม่ได้ก็ยกออกมาขนาดรูปกายอันหนึ่งนี่มาแบกมันหนักขนาดไหนพายืนพาเดินพานั่งพานอนนี้ไม่ใช่เพราะความหนักนั่นเหรอหนักด้วยความหิวความโหยความไม่สะดวกสบายกายเจ็บท้องปวดหัวล้วนแล้วแต่ความหนักหน่วงท่วงจิตใจทั้งนั้นเราจะไม่เห็นโทษทั้งมันอยู่หรือแผ่นดินก้อนนี้มันก็หนักขนาดนี้เวทนามันก็เสียดก็แทงเข้ามาทุกระยะทางด้านไหนมันแทงเข้ามาทั้งนั้นตาหูจมูกลิ้นกายมันแทงเข้ามาได้หมดเจ็บนั้นปวดนี้ตลอดเวลาหนักเห็นไหมมันทิ่มแทงเข้ามาดูให้มันเห็นชัดเจนตามความจริงของมันเราจะไปหลงมันมันไม่หลงเรานี่นะเรายังเป็นฝ่ายหลงมันอย่างเดียวเราต้องให้รู้เพราะเราเป็นคนหลงเราต้องให้รู้อันนั้นเขาไม่ใช่หลงเขาไม่ใช่รู้อะไรตามภาษาของเขาเขาไม่มีปัญหาอะไรมันมีปัญหาอยู่กับเจ้าตัวรู้นี่แหละมันพาให้หลงก็เพราะความรู้นี่รู้ไม่จริงท่านที่เรียกว่าอวิชชารู้งมๆเดาๆไปงั้นก็คือความรู้ที่เป็นอวิชชานี่แหละพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าซ้ำๆซากๆให้เป็นความสนิทติดใจซึ้งใจแล้วมันจะปล่อยเองถ้าพิจารณายังไม่พอไม่ปล่อยเราอย่าเข้าใจว่าพิจารณาเท่านั้นเที่ยวเท่านี้เที่ยวจะพอเราจะเอาความสำคัญอย่างนั้นเข้ามาเป็นเครื่องกีดขวางทางเดินของเรามันจะไม่เดินไปไม่ตลอดมันจะขี้เกียจเอาพิจารณาจนเข้าใจเคยพิจารณาอยู่ที่นี่เราก็หลงอยู่ที่นี่หลงมากี่ครั้งกี่หนกี่ปีกี่เดือนเรายังพอใจหลงทำไมที่พิจารณาเพื่อความรู้ทำไมเราจะไม่พอใจพิจารณากี่ครั้งที่ผมก็พอพิจารณาไปมันจนรู้แล้วมันถอนอ้าวอาการทั้ง5มันมีอะไรที่ควรจะแบกจะหามเป็นตนเป็นตัวของเราดินทั้งก้อนอยู่ในร่างกายนี้เป็นก้อนดินเราก็ทราบชัดๆแล้วด้วยปัญญาเอาปล่อยทางอุปทานถึงจะรับผิดชอบกันอยู่ก็ปล่อยทางด้านจิตใจจะเป็นความสุขความสบายเวทนาก็ให้รู้เรื่องของมันฮะมันเป็นสัจธรรมเป็นความจริงอย่าไปเสกสรรว่ามันเป็นอย่างนั้นนี่มันจะปลอมใจของเรามันปลอมถ้าจะทำเป็นของจริงแต่ใจมันปลอมมันก็เป็นทุกข์ได้เนี่ยเวทนามีอะไรบ้างมีสุขมีทุกข์มีเฉยๆมีทั้งส่วนร่างกายมีทั้งด้านจิตใจนายเห็นชัดนะสัญญาเนี่ยตัวสำคัญสังขารยกให้สัญญายึดมั่นเนี่ยสังขารยื่นให้สัญญายึดมั่นยึดมั่นกวาดเข้ามากวาดเข้ามาฝังภายในจิตใจนี่ตั้งแต่เสี้ยนแต่น้ำเต็มภายในจิตใจเป็นหาที่ปลอดภัยไม่ได้แม้แต่นิดหนึ่งถูกความสำคัญนั้นหมายนี้มันทิ่มแทงภายในจิตใจจนแหลกมดแหมวิญญาณรับทราบขณะที่สิ่งมาสัมผัสยับยับยับยับยับเท่านั้นมีสาระอะไรเสียงกระทบปั๊บดับพร้อมอะไรมาสัมผัสมันก็ดับพร้อมดับพร้อมเราจะไปถือเอาสิ่งที่เกิดกับดับพร้อมว่าเป็นตนมีอย่างเหรอเนี่ยนายนั่นชัดใครมันไปหลงไปงมงายอยู่กับสิ่งนี้ถ้าไม่ใช่จิตตัวอวิชชาครอบหัวมันอยู่นั้นค้นเข้าไปพิจารณาเข้าไปตัวนั้นเนี่ยตัวหลงจริงๆรากเหง้าของความหลงจริงคือใจเพราะฉะนั้นใจจึงต้องรับแต่ทุกข์ทั้งนั้นเกิดมาจากไหนความปรุงมาจากไหนสัญญาหมายมาจากไหนหมายมาจากใจเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นที่นั่นดับลงไปที่นั่นอะไรๆเกิดที่นั่นดับลงไปที่นั่นรากแก้วมันไม่ดับมันก็ผลักดันออกมาให้เกิดให้ดับอยู่เรื่อยๆนั่นอ้าวพิจารณาไปใจนี่มันก็เหมือนหัวเปลือกหัวมันเวลามันยังสดๆยังไม่ได้ต้มเนี่ยหัวเปลือกของมันแม้จะเป็นของควรแก่อาหารก็ตามเมื่อมันไม่สุกมันก็เป็นของเป็นพิษมันจะควรเป็นอาหารได้ยังไงในขณะที่มันยังสดๆอยู่เวลานี้จิตมันก็เป็นเช่นนั้นมันยังไม่ควรจะความนอนใจเป็นความสุขอันสมบูรณ์ได้เพราะมันเจือด้วยยาพิษมีอยู่ภายในเช่นเดียวกับหัวเปลือกของมันที่เจือด้วยพิษของมันเราต้องต้มให้มันจืดหมดทีนี้เมื่อจืดหมดแล้วพิษภายในมันก็ถูกขับไล่ออกหมดจากด้วยความร้อนก็เหลือจะลดธรรมชาติของมันเช่นเผือกนี่รับทานลงไปอร่อยไม่เป็นภัยไม่เป็นพิษเนี่ย เป็นรถธรรมชาติที่เกิดขึ้นที่มีอยู่ภายในตัวของมันเองจิตใจก็เหมือนกันเมื่อได้ถูกซักฟอกออกด้วยตปะธรรมคือความเพียรแผดเผากิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจนั้นออกจนหมดแล้วเหลือแต่รถธรรมชาติของจิตแท้นั่นแหละท่านว่าอมตังรถแห่งธรรมก็คือรถของใจที่บริสุทธิ์ล้วนล้วนมีอยู่ภายในใจรถแห่งธรรมชำนะถึงรถทั้งปวงมันชำนะที่นั่นคือมันปรากฏขึ้นที่ใจรสแห่งธรรมเกิดขึ้นที่ใจเพราะอำนาจของสติปัญญาขับไล่พิษภัยที่อยู่ภายในจิตใจนั้นออกหมดเหลือแต่รสธรรมชาติล้วนๆท่านว่าปรมังสุขขังพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งพระนิพพานอยู่ที่ไหนและใครที่ติดคุกติดตารางด้วยกิเลสตัณหาจองจำอยู่ตลอดเวลานี้คืออะไรถ้าไม่ใช่ใจเมื่อใจได้ปลดเครื่องออกมาเป็นอิสระจากกิเลสตัณหาแล้วใครจะเป็นผู้พ้นโทษใครผู้พ้นโทษเราจะเรียกผู้นั้นว่าเป็นนิพพานจะผิดที่ตรงไหนฮะมันเป็นชื่ออันหนึ่งนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งใจที่พ้นจากกิเลสแล้วเป็นสุขอย่างยิ่งนั่นเอาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยใจที่หมักหมมอยู่กับกิเลสแล้วเป็นใจที่ทุกข์อย่างยิ่งนั่นว่าไงมีอยู่ที่ไหนนิพพานอยู่ที่ไหนแล้วหลงนิพพานไปไหนเวลานี้ว่าธาตุนิพพานโน้นว่าธาตุนิพพานนี้ว่าตะไคร้มายุ่งไปหมดเพราะมันหลอกตัวเองเอาให้ถึงความจริงพระพุทธเจ้าท่านสอนจริงถ้าไม่สอนหลอกลวงให้มันเห็นความจริงของนิพพานคืออะไรเมื่อไปถึงความจริงแล้วจะเรียกชื่อนิพพานไม่เรียกไม่เป็นปัญหาอะไรทั้งหมดฮะพอตัดออกแล้วมันถึงความจริงแล้วจะมีปัญหาอะไรอีกปรมังสุขังปรมังสุขังก็คือจิตดวงที่พ้นจากสิ่งกดทวงทั้งหลายโดยสิ้นเชิงแล้วนั่นแหละเป็นจิตที่มีอิสระเต็มที่และเป็นปรมังสุขขังอย่างเต็มดวงทีเดียวมีอยู่เพียงแค่นี้และความรู้ที่รู้อยู่เวลานี้แหละที่จะเป็นปรมังสุขขังเวลานี้กำลังถูกกดถ่วงเรากำลังชำระเรากำลังซักฟอกเรากำลังขับไล่ด้วยความภาคความเพียรทั้งเราโดยวิธีต่างๆตามจริตนิสัยความสามารถของแต่ละรายๆเราให้ทำความพยายามเห็นคุณค่าซึ่งมีอยู่ภายในตัวเป็นของที่มีคุณค่าอยู่แล้วแต่ถูกทับผมด้วยสิ่งที่หาสาระประโยชน์ไม่ได้นอกจากเป็นโทษเท่านั้นจิตจึงไม่ปรากฏตัวขึ้นมาว่าเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดและอัศจรรย์แต่อย่างใดเลยเวลานี้เรากำลังบุกเบิกสิ่งที่ปิดบังหรือปิดบังจิตใจไม่เห็นความจริงขึ้นมาให้เปิดเผยขึ้นมาอย่างเต็มที่ตามกำลังของสมาธิของเราคำว่าสุขในขั้นใดๆนั้นเราจะไม่ถามที่ไหนนอกไปจากใจของเราที่รู้อยู่โดยลำพังตัวเองเท่านั้นจนกระทั่งถึงปรมังสุขขังจะไม่มีปัญหาอะไรไม่ต้องไปถามที่ไหนเมื่อถึงความจริงแล้วไม่ถามเมื่อถึงความจริงแล้วไม่อยากอยากไปนิพพานก็ไม่อยากอยากไปหาประโยชน์อะไรความอยากคือความบกพร่องนี่ใช่หรือความหิวโหยเป็นของดีเหรอความอยากไปนิพพานมันก็คือความหิวนั่นแหละความบกพร่องนั่นแหละมันถึงอยากเมื่ออิ่มแล้วมันจะอะไรจะอยากไม่อยากหวานก่อนแล้วคาวก่อนแล้วอร่อยขนาดไหนที่ไปรับทานมามันก็ไม่อยากเพราะมันอิ่มแล้วมันพอแล้วธาตุขันพอแล้วรับไม่ได้อีกนี่จิตเมื่อพอตัวทำพอตัวภารกิจแล้วคำว่านิพพานก็ไม่อยากอยากไปหาอะไรแล้วรู้ด้วยว่านิพพานคืออะไรนี่มันก็มีเท่านั้นอะละเอวัง